Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Jėzus bijojo kryžiaus, bet nuo jo nebėgo. Nebėkime ir mes, kalbėjo popiežius Pranciškus šeštadienio rytą aukotų mišių homilijoje. Antras šventasias mišes šeštadienį popiežius aukojo Vatikano žandarmerijai. Šeštadienį Vatikane buvo minima šventųjų arkangelų šventė. Arkangelas Mykolas yra žandarmerijos globėjas. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie šventųjų sosto atstovo Jungtinių tautų organizacijoje pasisakymą, diskusijoje apie intelektinę nuosavybę. Kroatijoje šeštadienį paskelbtas palaimintojų komunistų nukankintas kunigas. Šios mūsų laidos pabaigoje 26 eilinio sekmadienio evangelija ir homilija. Šeštadienio mišių žodžio liturgijoje skaitoma trumpa evangelijos pagal Luką ištrauka, kurioje Jėzus kalba savo mokiniams apie jo laukiančią kančią. Šiuos viešpaties žodžius ir išsigandusių mokinių reakciją popiežius Pranciškus komentavo šeštadienio rytą Šventosios Mortos namų koplyčioje aukotų mišių homilijoje. Jėzus bijojo kryžiaus, bet nuo jo nebėgo. Taip turime daryti ir mes, sakė popiežius.
Forse noi pensiamo, ognuno di noi può pensare e a me.
Mes kiekvienas galbūt pagalvojame, kiekvienas iš mūsų gali pagalvoti, kas manęs laukia, kokį kryžių man teks nešti. Mes to nežinome, tačiau žinome, kad kryžius neišvengiamas. Tad turime melsti viešpatį, kad mums suteiktų malonę nebėgti nuo kryžiaus, kai su jo gyvenime susidurėme, kad suteiktų malonę neišsigasti. Prisimenant Jėzaus mokymą apie kryžių, kalbėjo šventasis tėvas, man ateina į galvą Jėzaus žodžiai pasakyti Petrui prie Tiberiados ežero, tą akimirką, kai jis jį tarsi vainikavo popiežiumi. Ar mane myli, ganyk, ar mane myli, ganyk. Ir paskutiniai Jėzaus žodžiai, vestave, kur tu nenori. Tai žodžiai apie kryžių. Kaip girdėjo mirčios dienos evangelijos skaitinyje, mokiniai išgirdę Jėzų taip kalbant, bijojo klausinėti. Jėzaus kančios valandą jam artimiausias žmogus buvo motina stovėjusi prie kryžiaus. Dėl to ir mes šiandien galime į ją kreiptis ir prašyti, kad ji mums išmelstų drąsos malonę, kad apsaugotų nuo tos baimės, kuri mus gali ištikti, nuo kryžiaus baimės, kad išmelstų malonę neišsigasti ir nebėgti nuo kryžiaus. Jie buvo tenai, jie žino, kaip reikia prie kryžiaus stovėti, sakė popiežius Pranciškus. Rugsėjo 29 dieną bažnyčios liturginis kalendorius mini šventuosius arkangelus Mykolą, Gabrielių ir Rapolą. Kadangi šiemet ši diena yra sekmadienis, Vatikane šventųjų arkangelų liturginis minėjimas buvo švenčiamas jau šeštadienį. Arkangelas Mykolas yra Vatikano žandarmerijos dangiškasis globėjas. Žandarmerijos korpusas, kurį sudaro 130 narių, yra ginkluota Vatikano miesto valstybės sargyba. Kartu su šveicarų gvardijos kariais sauganti įėjimus į Vatikaną ir atliekanti įprastines policijos funkcijas Vatikano viduje. Šventės proga pats popiežius Pranciškus savo valstybės žandarmerijai aukojo mišes Vatikano sodų Lurdo Marijos grotoje. Dėkodamas žandarmerijos korpuso nariams už ištikimą ir uolę tarnybą, bemelsdamas jiems šventojo arkangelo Mykolo užtarimo, popiežius Pranciškus, jam būdingu spontanišku stiliumi, kalbėjo ir apie dabartinius Vatikanui gresiančius pavojus. Šiandien negresia išoriniai pavojai, Napoleonas nesugrįš, nėra kariuomenės, kuri norėtų užimti Vatikano valstybę. Tačiau vyksta kitoks karas. Tamsos ir šviesos, dienos ir nakties karas. Visiems gresia pagundos, sakau visiems, taip pat ir man. Tačiau yra viena pagunda, kurią velnės ypatingai noriai naudoja. Tai pagunda prieš vienybę, prieš Vatikane gyvenančiųjų vienybę. Velnės nori sukelti karą, tam tikrą dvasinį pilietinį karą. Tai karas, kuriame naudojami ne ginklai, bet liežuviai. Prašykime šventąjį Mykolą, kad mums padėtų šiame kare, kad blogai nekalbėtume apie kitus, kad mūsų ausys būtų kurčios apkalboms. O jei išgirsime, ką nors taip kalbant, sustabdykime jį. Čia negalima. Eik lauk pro šventosios onos vartus ir ten kalbėk. Čia negalima. Siekime gerą sėklą, nesiekime raugių, kalbėjo popiežius Pranciškus. Šventųjų arkangelų diena – tai ir Vatikano radio šventė, nes radio, kaip ir visų katalikiškosios žiniasklaidos priemonių, dangiškasis globėjas yra Dievo į Nazaretą siūstas apreiškimo Marijai nešėjas arkangelas Gabrielius. Šią progą Vatikano radio koplyčioje buvo aukojamos mišios, kurioms vadovavo popiežiškosios visuomenės komunikavimo priemonių tarybos pirmininkas arkivyskupas Claudio Maria Celli. Jis taip pat kelioms po daugiau nei 30 metus tarnaujančioms radio darbuotojoms įteikė popiežiaus apdovanojimus.
Šventasis tėvas Pranciškus žinutėje paskelbtoje šeštadienį socialinio tinklo Twitter paskyroje Eta Pontifex dėmesį paskyrė sutuoktinėms. Visoms santuokoms tenka spręsti sunkumų momentus, tačiau šios kryžiaus patirtys gali sutvirtinti tolesnį žengimą meilės keliu.
Nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinių Tautų organizacijoje ir kitose tarptautinėse organizacijose Ženevoje arkivyskupas Silvano Tomazi dalyvavo diskusijose apie intelektinę nuosavybę pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos valstybių narių susitikime. Arkivyskupas Tomazi teigiamai įvertino Marakešo traktatą, kuriuo susitarta dėl lengvesnio publikacijų prieinamumo akliesiems, blogai regintiems, turintiems sunkumo skaityti asmenims. Šis traktatas, dvasia ir politinė valia, su kuria jis buvo priimtas, teikia pavyzdį tarptautiniai bendruomeniai ir didesnę viltį dėl ateities. Tai pamoka apie gilų, žmogiško solidarumo su neįgalumo, aukomis jausmą ir jų dalyvavimo visuomenės gyvenime priimimas. Iš esmės atsižvelgti į labiausiai stokojančių poreikius yra teisinga. Tai visos žmonijos laimėjimas, jei suvoksime ją kaip vieną šeimą. Ekonominiai rodikliai tęsė arkivyskupas Tomazi rodo, kad per paskutinius 20 metų lemintis produktyvumo faktoriai pasislinko nuo žemės ir kapitalo link žinojimo kaip, link technologijos ir kompetencijų, ir kad industrializuotų tautų naujasis turtingumas remiasi daugiau tokio tipo nuosavybę nei natūraliais ištekliais. Pažinimas ir inovacijos nuo pat žmonijos istorijos pradžios atliko pamatinį vaidmenį vystymėsi, tačiau ypač su globalizacija ir pastarųjų dešimtmečių technologinė revoliucija pažinimas tapo pagrindiniu konkurencingumo motoru ir giliai keičia augimo ir pasaulinės ekonomikos schemas. Deja, tuo pat metu yra dar daug asmenų, kurie negali įgyti net ir bazinių žinių. Gerai sukurta intelektinės nuosavybės sistema turi suderinti išradėjų privačias teises ir visuomenės viešus poreikius. Tarptautinės normos apie intelektinę nuosavybę gerbia tokią prielaidą. Pagrindinis intelektinės nuosavybės tikslas yra parama demokratiniai kultūrai, pabrėžė nuolatinė Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinėse Tautose arkivyskupas Silvano Tomazi.
Šeštadienį Kroatijoje Pulos mieste šventųjų mišių metu palaimintuoju paskelbtas kunigas Miroslav Gulešič, kankinys nužudytas aukštutinėje Istrijoje 1947-aisiais. Per sutvirtinimo sakramento šventę. Beatifikacijos ceremonijai vadovavo kardinolas Angelo Amato, šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas. Penktajame dešimtmetyje Kroatijoje Tito režimo metu komunistai negailestingai persekiojo bažnyčią. Daugiau nei 450 kunigų nužudyti ar mirė nuo kankinimų kalėjimuose. Toks pat likimas laukia teologų, seminaristų, vienuolių ir pasauliečių. Kunigas Miroslavas, gimęs 1920-aisiais Svetvinčenato apylinkėje, kunigu buvo išventintas 43-aisiais. Baigęs studijas Romoje, tapo Pazino seminarijos profesoriumi ir vicerektoriumi. Praėjus vos 4 metams po šventimų, buvo nužudytas Laniščia. Ta diena parapijoje turėjo būti teikiamas sutvirtinimo sakramentas ir jaunasis kunigas turėjo lydėti vyskupą Jakobą Ukmarą. Būta konkrečių požymių, kad bus bandoma sutrukdyti sakramento teikimo šventę, tad mišių laikas buvo paankstintas. Nepasiduodant baimei ir nepaisant kelių nesklandumų už bažnyčios sienų, sakramentas buvo teikiamas. Supykusi dėl pakeisto mišių laiko, į šventovę įpuolė grupelę ginkluotų milicininkų ir ėmė negailestingai niokoti, laužyti liturginius reikmenis, daužyti langus, piktžodžiauti. Šiame pragariškame chaose ramybės drumstėjai susibūrė priešais kunigą Miroslavą, siaubingai jį sumušė. Kraujuojantis ir sudaužytas jaunas kunigas kartojo maldavimą: Jėzau, priimk mano dvasę. Tada vienas užpuolikų jį nužudė. Vėliau teisme žudikas buvo išteisintas. Kunigo kūnas buvo palaidotas apylinkės kapinaitėse, vėliau perkeltas į Svent Vincenatą. Šiandien jo polsio vieta yra Apreiškimo mergeliai Marijai bažnyčia. 2011-aisiais popiežius Benediktas XVI, lankydamasis Kroatijoje ir Zagrebe, ilgėliau meldėsi prie kito šios žemės sūnaus kapo, palaimintojo Tepinač, kad kitais metais būtų pripažinta kunigo Miroslav Bulešič kankinystė. Kardinolas Amato apibendrina beatifikacijos puloje aktualumą šiandienai. Kunigo ir kankinio beatifikacija – tai kvietimas visiems išlikti tvirtiems tikėjime. Dar daugiau – tai įspėjimas niekuomet nebekartoti šiurpaus Kaino poelgio, tačiau gyventi taikoje, brolybėje ir artimo meilėje. Kaip kad mus moko Jėzus, aš jums įsakau vienam kitą mylėti.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Gyveno kartą vienas turtuolis. Jis vilkėjo purpurų, bei ploniausią drobę ir kasdien ištaigingai potavo, o prie jo rūmų vartų gulėjo votimis aptekęs elgeta, vardu Lozorius. Jis troško numarinti alkį bent trupiniais nuo turtuolio stalo, bet tik šunės atbėgę laižydavo jo votis. Ir štai elgeta mirė ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį. Mirė ir turtuolis ir buvo palaidotas. Atsidūręs pragaro kančiose, turtuolis pakėlė akis ir iš tolo pamatė Abraomą ir jo prieglobstį Lozorių. Jis sušuko: Tėve Abraomai, pasigailėk manęs, atsiųsk čionai Lozorių, kad suvilgęs vandenyje galą piršto atvėsintų man liežuvį. Aš baisiai kenčiu šitoje liepsnoje. Abraomas atsakė: Atsimink, sūnau, kad tu dar gyvendamas atsiėmėjai savo gerybės, o Lozorius tik nelaimės. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti. Be to, tarp mūsų ir jūsų žioji neperžengiama bedugnė, ir niekas panorėjęs iš čia negali nueiti pas jūs, nei iš ten persikelti pas mus. Tas vėl tarė: Tai meldžiu tave, tėve, nusiųsk jį bent į mano tėvo namus. Ašgi turiu 5 brolius, juos tai įspėja, kad ir jie nepatektų į šią kančių vietą. Abraomas atsiliepė: Jie turi Mozę bei pranašus, tegul jų ir klauso. Onas atsakė: Ne, tėve Abraomai, bet jei kas nors iš mirusiųjų nueitų pas juos, jie atsiverstų. Tačiau Abraomas tarė: Jeigu jie neklauso Mozės nei pranašų, tai nepatikės, jei kas ir iš numirusių prisikeltų. Girdėjote Viešpaties žodį. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo parengtą 26 eilinio sekmadienio homiliją. Lemtinga akimirka. Kiekvieno žmogaus gyvenime ateina diena, kai jau nieko nebegalima pakeisti. Tai diena, kuri jau nebesuteikia jokių kitų galimybių. Diena, kai nebeįmanoma susipažinti su daugiau žmonių, negu jau buvome sutikę iki tol. Ta diena viskas bus užfiksuota ir neišdildomai iškalta praeities granite. Jau nieko nebebus įmanoma pataisyti ir patobulinti. Tai diena, kuomet vienintelė ateitis bus tai, kuo būsime tą akimirką. Tada nebebus kitokios ateities, kaip tik ta, ką atsinešėme su savimi, ir mes amžiais liksime tuo, kuo buvome tą dieną. tokiais žodžiais galėtume nusakyti mirties valandą. Kita vertus, gal galėtume tvirtinti, kad daugelis gyvųjų jau yra gyvi mirusieji, nes savo gyvenimą praleidžia taip, tarsi jame niekas negalėtų ir neturėtų keistis. Kaip tik apie tai šio sekmadienio palyginime ir prabyla išganytojas. Jis sako, kad turtuolis, neparodęs gailestingumo elgetai Lozoriui, buvo palaidotas, tuo tarpe apie vargšą nežinome nieko, jo tikriausiai laukė įprastas bendras kapas. Tuo tarpu, kalbant apie turtuolio laidotuves, tikriausiai reikėtų galvoti apie gausybę draugų, atėjusių apraudoti velionio, oficialias kalbas, jaudinančius dvasininko žodžius, iškilmingą laidotuvių procesiją, užuojautą, reiškiamą likusiems 5 turtuolio broliams, gausybę gėlių ir vainikų. Ko gero, laidotuvės tikrai buvo gražios, didingos, tokios, apie kurias svajoja, jei ne visi, tai bent jau dauguma žmonių, nors girdint apie tai, savaime į galvą braunasi mintis, kad kai kas gyvena vien tam, kad būtų palaidotas. Jėzaus pasakojimas skirtas ne tam, kad jo klausydamiesi žvelgtume į ateitį, bet kad paragintų mus būti ypač atidžiai savo dabarčiai. Dabar ir tik dabar yra valanda, kai galima tikėtis nuodėmių atleidimo, kai įmanoma atsiversti, o tai reiškia pakeisti savo gyvenimą. Tik čia, šiame pasaulyje, mes galime išsivaduoti nuo vakarykščio savęs, nuo praeities klaidų, nuo mūsų praeities vienatvės, kai gyvenome nesirūpindami Dievo globa. Tik čia žemėje mūsų laukia Kristaus kryžius, į kurį atsišlieja galime tapti kitokiais savo širdyje. Kaip turėtume priimti šį nepaprastą palyginimą? Ar tai paguodos žinia visiems šio pasaulio lozoriams, kad jie žinotų, jog Dievas yra jų pusėje ir kad gyvenimo pabaigoje jie bus paguosti? Reikėtų pripažinti, jog galima kalbėti ir apie tai, tačiau veikiau reikėtų galvoti apie mūsų laikmečio vertinimą. Mums reikia keisti savo gyvenimo būdą. Niekas nesako, jog turime galvoti tik apie kraštutinį vargą, atsisakyti visų pasaulio teikiamų galimybių. Tai būtų neteisinga ir paties Dievo atžvilgiu, kuris žmogui liepia užvaldyti žemę. Vis dėlto, mums būtina galvoti apie tai, kad tai, ką turime, mums leistų užmegzti glaudesnį ryšį su žmonėmis, kad mokėtume pastebėti vargstančius, o svarbiausia, nesigailėtume parodyti savo širdies jautrumo. Vieną kartą visi turėtume suprasti, kad lemiamą akimirką mums nebebus jokios galimybės pasiųsti Lozorių įspėti savo artimųjų. Kur kas paprasčiau būti su juo tą akimirką, kai tenka žengti žingsnį į amžinybę.
Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbiame visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat lietuvių kalbai garsintas trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Primename adresą www.radiovatikana.va. Mėlėjai Vatikano radio klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus. Garbė Jėzui Kristui.
Čia Marijos radijas, netrukus 15 valanda ir mes ruošiamės melstis Dievo gailestingumo vainikėlį. Jeigu norite, galite jungtis į bendrą maldą. Skambikite mums telefonu 323230, Kauno kodas 837.